Během pro mládež jsme naladěni tou tklivou písní a nyní otevřeme příběh, který nakonec až tak tklivý není, ale dobře to dopadlo. My to víme, že to dobře dopadlo, ale ti lidé, kteří to v tu chvíli prožívali, těm až tak do zpěvu nebylo, až na jednoho, který bude ve středu dnešního kázání. Všem vám ještě jednou přeju požehnanou sobotu, požehnanou velikonoční sobotu a to snad ani nejde, aby v tento čas zaznělo kázání, které by se nějak nedotýkalo Ježíšova kříže. Krásně doplní promluvy, které tady zazněly v předcházejících dnech. Své poslední kázání se jmenoval Ježíši jako pastýři, vzpomínáte? Ježíš jako pastýř, předpovězený už ve Starém zákoně. Předevčírem jsme tady měli velikonoční večeři, kde se nám Ježíš představoval zejména jako, jak? Jak se představil Ježíš na velikonoční večeři? Beránek, že jo? Ten pravý velikonoční beránek. Dneska ho také takto uvidíme, ale přece jenom dneska Ježíš vynikne jako král. V dnešním kázání potkám Ježíše jako krále. A pozor, ne potom, co byl vzkříšen, ale ještě předtím, než byl vůbec ukřižován. Potkáme ho jako krále, jako vládce ve chvíli, kdyby ho tam mohlo nepozorné oko přehlédnout, ale i v tom takzvaném zatčení a v takzvaném výslechu před Pilátem, i tam se projevil Ježíš ve své moci jako král. A to jsou teda dva stěžejní příběhy, které vás dneska zvou. Stěžejní momenty z toho jednoho velkého příběhu Pašijového. A možná tušíte, že otvíráme dnes Janovo evangelium. Ano, je to to čtvrté evangelium, to jiné evangelium, které dodalo důrazy, které ty předchozí neměly. Dneska to bude trošku delší čtení, rozdělené na dvě části, ale má to smysl. Ano? Ano, 18. kapitola čeká nás, a já to zdůrazním, takzvané zatčení a poté bude takzvaný výslech před Pilátem. Další okolnosti tohoto pašového příběhu pro dnešek vynecháme. Takže v 18. kapitole podle Jana nalistujte hned do verše 1. a tam budeme číst verše 1 až 11. A dávejte si dobrý pozor, jestli vám na tom příběhu nepřijde něco zvláštního, zarážejícího. Takže ještě jednou 18. kapitola podle Jana evangelisty verše 1 až 11. Po těch slovech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada. Do níž vešel on i jeho učedníci. Také Juda, který ho zrazoval, to místo znal, protože Ježíš tam častokrát se setkával se svými učedníky. Juda vzal sebou oddíl vojáků od velekněží a farizeů strážce a přišli tam se svítilnami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, který věděl o všem, co se má přihodit, vyšel a řekl jim: koho hledáte? Odpověděli mu: Ježíše Nazareckého. Ježíš jim řekl: já jsem. Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. Jakmile jim řekl já jsem, ustoupili dozadu a padli na zem. Opět se jich tedy zeptal: koho hledáte? Opět řekli: Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl: řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte tyto lidi odejít. To, aby se naplnilo slovo, které řekl: z těchto, které si mi dal, nestratil jsem nikoho. Šimon Petr, který měl meč, jej vytáhl a udeřil strážcova otroka a utěl mu pravé ucho. Jméno toho otroka bylo Malchos. Ježíš řekl Petrovi: schovej meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi dal otec. Tak. Já se vám překle, sledujete něco zvláštního a už předem jsem zdůraznil, že je to příběh takzvaného zatčení. Teď ve svých biblích a je v podstatě jedno, jaký překlad máte. To slovo zatčení tam mít budete, ale to slovo takzvaný už nikoliv. Byli jste někdy zatčeni? Asi ne, že to tady se nikomu nepodařilo. Možná ano, těžko říci. Byli jste někdy, když zatýkali někoho jiného? Fyzicky možná ne, ale všichni máte televizi a máte internet a i když říkáte, že na televizi se moc nedíváte, tak na ten internet ano a díky moderním technologiím máme představu, jak to vypadá. Zvláště, když je pachatel nebezpečný, předpokládá se, že je ozbrojený, zdrogovaný, tak všichni ty, oni vypadají skoro jak vojáci, ale jsou to policisté, tam vtrhnou, mají samopály, křičí, policie, policie. Je to chvíle, kterou byste sami nechtěli zažít. V televizi je to jiné, tam se i radujete a dobře mu ta konečního dopady, máte radost, že zlo bylo aspoň na chvilku a někde poraženo, ale na vlastní kůži byste to nechtěli zažít. Představte si na chvilku, že jste v kůži toho, který je zatýkán a nemusí to být nějaký zlosin, občas je zatčen člověk, který je nevinný. Tak tomu vlastně bylo i v tuhle chvíli. A i v tuhle chvíli bylo to, že vlastně na Ježíše šla taková starověká zásahová jednotka. Bylo tam množství lidí a písmo jmenuje, že přišli se svítilnami, pochodněmi a zbraněmi. Sice přesně nevím, jaký rozdíl mezi starověkou svítilnou a pochodní, to je ale jedno, ale prostě to, jak to ten text jmenuje, vyjmenovává, ukazuje, že prostě byli vybaveni. Byli vybaveni. Vzpomněl jsem si v téhle souvislosti na jeden rozhovor s panem, který se jmenuje Libor Lochman. Možná vám to jméno nic neříká. Vězte, že to je brigádní generál policie. Policie nemá tolik generálů. A už přes 25 let je to náčelník útvaru Urna. Víme, co je Urna. Útvar rychlého nasazení. To je taková ještě, dal by si říct, super zásahová jednotka. To už jsou skoro vojáci a ty jdou na ty největší borce. A jedním z takových velkých borců byl v roce 2000 jistý Jiří Kájínek. Ano, a Libor Lochman, když s ním dělali ten rozhovor, na něho právě šla ta urna. Urna nechodí na běžné zločince i na běžné nebezpečné zločince, ale Kájínek to je super zločinec. Tak byl vnímaný, tak prostě velká persona. Kdyby jim při zatýkání utek, to by byla ostuda. Tak Libor Lochman na to celé vzpomíná těmito slovy a přitom zmiňuje i, jak se zatýkalo. Většinou, když děláme zákroky, tak ti lidé jsou v šoku, takže se pomočí, někdy pokálí. I hodně tvrdí chlapy stuhnou. Ale Kájínek bojoval do poslední chvíle a když viděl, že je u konce, tak řekl: chlapi, dobrý, vzdávám se. Mnozí pachatele, ne, někteří se prostě pomočí, pokálí. Opravdu, ty lidé to nečekají, že na ně někdo přijde a někdy policisté používají i takzvané zvukové granáty. Je to něco, co útočí hodně na nervy. Až tedy na toho Kájínka, ten byl plný odvahy. Pojďme se ale vrátit k našemu pánovi. I tam se dělali takové zvláštní věci. Ano, Kájínek byl plný odvahy, ale prostě ho dostali. Bylo jich víc, byli ozbrojení. On tedy, si vzpomínáte, ležel nahý v posteli. To není úplně výhodná situace. Jak to bylo v případě Ježíšova zatčení? Já věřím, že po tomhle mém povídání už tušíte, na co si dát pozor, kde byla ta zvláštnost. Pán věděl, co se bude stát, ale to nebylo všechno. I to ostatní prostě bylo zvláštní. Tak tedy vyšel a Kolporter, bratr Valach, s kterým učil u knížek, tak říká pravidlo, ten, kdo se ptá, vede diskuzi. Není to na 100%, ale několikrát to takhle je. A tak je to Ježíš, který otvírá tu debatu. A teď si představte, jak tam bylo hluk, spousta lidí, to nebyl jeden nebo dva lidé, kteří přišli zatýkat. Koho hledáte? A on se nějak neskrývá, nemlží. Já jsem. Tohle stačí. A co udělají ti ty vojáci? No, přesně tak. Slyšeli jste někdy o takovém zatýkání? On je v podstatě musí přemlouvat během té chvíle, aby ho zatkli. Tak koho hledat? Já jsem to já. Tak mě teda zatkněte a ty ostatní nechte být. Nikdo jiný tak silně jako apoštol Jan nevykresluje, že celou tu chvíli Ježíš, byl to on, kdo vládl té situaci. Nejen, že to věděl dopředu, ale to by nemuselo pomoci, ale i když to věděl dopředu, tak byl to on, kdo řídil běh událostí. Oni ho nezatkli. On se nechal zatknout. I ve chvíli, kdy ostatním přišlo, že všechno je ztraceno, evangelista nechává zprávu, že jeden z učedníků prostě utekl nahý. Ne, bylo to jinak. Ježíš měl události pevně ve svých rukou. A tak tomu bude i nadále. Nyní přeskočíme tu záležitost s Jidášem a pojďme se podívat na setkání Ježíše s Pilátem. Bude to trošku delší čtení, ale mám za to, že to stojí za to. Bude to od verše 28. až do 19. kapitoly. Ano, se dostaneme. 18. kapitola, verše 26. budeme číst až do 19. kapitoly. Ne, 18.28. Tak, 18.28. Teď už víte, na co si dávat pozor, takže opět si všímejte, jak zvláštní je to rozhovor. A vy víte, jak probíhají rozhovory na policii, víte to z filmů, z všelijakých, zase z televize. Jak to bude probíhat tady? Ano, víš to. Někdo to třeba na vlastní kůži nevyzná. Snad dopředu řeknu, že řeknu, co až potom, já řeknu to teď. Pilát Ponský, víte, kdo to byl? Pretor Jude je prostě místodržitel vládce na tou zemí. Člověk, o kterém Filon Alexandrijský a historik Josefus Flavius vypráví jako velice krutém, obávaném a nevyspytatelném člověku. Dělal židům na schvály, vnášel, nechal vnést do Jeruzaléma císařské standardy, štíty, na kterých byly vyobrazeni císaře. Velký problém pro židovský národ, který to vnímal jako porušení desatera. Nechal vybudovat vodovod, což je docela pozitivní, ale za chrámový poklad. Kdyby to dělal někdo jiný, tak mu to asi prošlo, ale v případě Piláta by to bylo vnímáno jako provokace. V roce 37 byl odvolán. Proč? Pro neschopnost, pro korupci. Historici říkají, že byl odvolán pro krutost. Ano. U Lukáše 13. kapitoly máme zmínku o židech, které Pilát nechal smísit z krví jejich obětí, které chtěli přinést do chrámu. Tohodle chlapa nechcete potkat. A už vůbec ne v situaci, kdy vás má vyslýchat. Ale nyní teda už pojďme číst. Ano, víme, máme, s kým máme tu čest, takže pojďme číst. Evangelista Jan, 18. kapitola, 28. verš a následující. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládního paláce. Bylo časně ráno. Oni sami do vládního paláce nestoupili, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. K ním vyšel ven a řekl, jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku? Řekli mu, kdyby tento člověk nebyl zločinec, nevydali bychom ti ho. Pilát jim řekl, vezměte si ho a suďte ho podle svého zákona. Židé mu řekli, my nesmíme nikoho usmrtit. Tak se mělo naplnit Ježíšovo slovo, které řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíše a řekl mu, ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl, to říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl, jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi učinil? Ježíš odpověděl, mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům, ale mé království není odsud. Pilát mu řekl, jsi tedy král? Ježíš odpověděl, ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? A když to pověděl, vyšel opět k Židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenacházím. Je u vás zvykem, že vám o Velikonocích propustím jednoho vězně. Chcete, abych vám propustil krále Židů? Znovu zvolali, toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl lupič. Tehdy Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci z trní upletli věnec, vložili mu jej na hlavu a oblekli mu purpurový plášť. A přicházeli k němu a říkali, buď zdráv, králi Židů, a dávali mu rány. Pilát vyšel znovu ven a řekl jim, hle, vedu vám ho ven, abyste poznali, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven a měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát mu řekl, jim řekl, hle, člověk. Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali, ukřižuj, ukřižuj. Pilát jim řekl, vezměte ho a ukřižujte ho, neboť já na něm vinu neshledávám. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se ještě více. Vešel znovu do vládního paláce a řekl Ježíšovi, odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu tedy řekl, nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc tě ukřižovat? Ježíš mu odpověděl, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti to nebylo dáno zhůry. Proto ten, kdo mě tě vydal, má větší hřích. O té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Židé však křičeli, propustíš-li ho, nejsi přítel císaře. Každý, kdo se vydává za krále, protiví se císaři. Když Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Ježíše ven, usedl na soudní stolici na místě zvaném kamenná dlažba, hebrejsky gebata a tak dále. Já si myslím, že není potřeba dál číst, že víme všichni, jak to dopadlo. Byl to zvláštní rozhovor mezi Ježíšem a Pilátem. Ano, řekl jsem před chvílí, že ten, kdo klade rozhovory, vede rozhovor, ale tady to bylo jinak. Řekl jsem také, že to není 100% pravidlo. Kdo ten rozhovor vedl? Zatčený nebo vyslýchající? Ono to, celý ten rozhovor může znít tak, že Ježíš dává Pilátovi v podstatě neurčité odpovědi, ale není tomu tak. Byť to není úplně téma dnešního kázání, musím to říci. Pilát je člověk, jehož cílem je postarat se, aby udusil v zárodku jakékoliv židovské povstání. Ježíš není povstalec, on hlásá nové království, lepší než to římské, ale jeho království není z jiného světa. I když Pilát nerozumí, co mu chce říct, tak cítí, že je to je opravdu jiné. I ta Pilátová otázka, co je pravda, těžko říct, jestli to byla vytáčka, nebo v tu chvíli opravdu přemýšlel. Já bych řekl, že opravdu přemýšlí nad tím, co je pravda. A on se tu pravdu dozví a my s ním. Ta pravda nebude ukázána slovy, ale bude ukázána v činech. A tak ten rozhovor probíhá dál a dál a já se vám to neřekl. Tipnete si, kolikrát je tam zmíněno, že Pilát chce Ježíše propustit? Čtyřikrát. Ano, dokonce jednou, že ho usiluje propustit. Ne, opravdu to není Pilát, který v tu chvíli je pánem situace. Nejen před těmi Židy, který na něho tlačí přes politiku, nejsi-li neosoudíš ho, nejsi přítel císaře, ale už během toho rozvodu opravdu ten Pilát není pánem situace. Mohlo by nás zmást to, že Pilát po prvním rozhovoru s Ježíšem ho nechává zbičovat. Už to je pro Ježíše velice nepříjemné, ponižující, fyzicky bolestivé, má tu trnovou korunu, dostává rány. Může to snít nelogicky, proč to Pilát dělá. Proč to dělá? Já jsem tím dlouho si nevěděl rady, ale jeden komentář mě upozornil na výklad, s kterým se stotožňuji. Po tomto bičování Ježíš, Pilát vyvádí Ježíše ven na znamení toho, že na něm opět neshledává vinu. Ano, to bičování nějak souviselo s tím, aby mu ukázal, že na něm žádnou vinu neshledává. Jestli to jeho... Pardon. Spustila se mi odpověď. Tak. Hle, člověk. A ukazuje jim člověka, který je prostě zbídačený. Kdybyste tam byli vy, tak by vás ten pohled aspoň na chvíli zarazil. Mám za to, ztotožňuji se s tím komentářem, že to byl určitý tah, který měl v lidech vyvolat lítost. Pilát nechává Ježíše zbičovat, aby oměkčil jejich srdce. Nefungovalo to. Mimochodem, ti, se kterými tam stojí, to byli pěkní výlupci. Já jsem to přeskočil, ale ten začátek, když oni jdou za tím Pilátem, tak nevkročí do jeho paláce, aby se neposkvrnili. Tak poskvrnit je problém, ale nechat zabít člověka, to už nevadí. Ano? Opravdu v tom příběhu, zase mimochodem to říkám, není to tolik téma dnešní, ale ti Židé jsou tam ti nejhorší, ani ne ten Pilát. Dokonce i to, jak se Pilát zarazí, když mu řeknou, že se o sobě tvrdí, že to je Boží syn, když Ježíšovi by to mohlo být úplně, Pilátovi by to mohlo být úplně jedno. Ano? Jak to, že na něho ta slova zapůsobí? Ano? Něco z toho Ježíš se vyzařuje, něco, on je opravdu jiný. I ten krutý Pilát, ale stále ne tak krutý, jako ti Židé, kteří ho vydali, Ježíše vydali. Je to on, kdo je nejistý. On najednou na něho přijde bázeň. Ježíš tady není jako ten, to je slabší. I v téhle části příběhu se Ježíš jednoznačně projevuje jako král. Ve chvíli, kdy by pozorovatel řekl, že to je přesně naopak, že všechno je ztraceno, Ježíš je jako král. Důležitá myšlenka pro nás s praktickým dopadem. I v našich životech se může stát, že to vypadá, jako by všechno bylo ztraceno. I v našich životech to může někdy vypadat, jako by ten Ježíš byl opravdu strašně daleko a neměl na nás vliv. V jednom filmu bylo, že Bůh zrovna nemá čas. Ano, jeď opatrně, Bůh zrovna nemá čas. Kdo ví, co by se tím mohlo stát. Takhle lidem Pán Bůh kolikrát připadá, když se nedaří. Ale to nic neznamená. I tam, kde to tak vypadá, tak je-li tam přítomná Boží moc, tak ono to nakonec může být úplně jinak. Já tento příběh nečtu jenom proto, abych oslavil Pána jako krále. Byť se to přímo nabízí. Krásný, nádherný verš ze Zjevení 17. kapitoly, který propojí Ježíše jako beránka a jako krále. 17. kapitola, 14. verš ze Zjevení. Ti budou válčit s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. A ti, kteří jsou s ním, jsou povoláni, vyvolení a věrní. Nám to tak nejde dohromady. Beránek, zvířátko, které mlčí, když jde na popravu, zvířátko, ovečka bezbraná, ale ten beránek je jiný. Najednou stanu beránek a zároveň král králů a pán pánů. Ano, takového Ježíše si i dneska připomínáme. I když se vám to nezdá, i když vám doba přijde a poprávu taková hektická, zvláštní, nic není, jak bývalo, Ježíš i dneska drží život ve svých rukou. A nejen ten svět, ale i váš konkrétní život má Ježíš pevně ve svých rukou. Pak, když mu ten život odevzdáte, budete moci zažívat stejnou zkušenost jako on. Stejná moc půjde s vámi. Dovolte mi opět dva verše velmi známé. Nebudou pro vás žádným překvapením. Evangelista Marek v závěru svého evangelia v 16. verši uvádí. 15. až 18. verš, kdyby se chtěl pak doma podívat. 16. kapitola, 15. až 18. verš Marek. A řekl jim, jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn, kdo neuvěří, bude odsouzen. Toto znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mé jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vkládat ruce a budou se mít dobře. Jak to souvisí s tím předcházejícím? Vždyť to je vlastně zobrazení zmocnění veliké moci. V obdobném verši z Matouše, z Matáce 8. kapitoly, Ježíš to uvádí slovy, byla mi dána veškerá pravomoc. Tu moc, kterou má Ježíš v sobě jako král, předává i nám. Jak by jinak šlo uchopit hady bez boží moci? Já vím, vy teď vzpomínáte na apoštola Pavla na Maltě, ale já si mám za to, že tady jde i ty pomyslné hady, jo? Všelijaké ty vůdce, kteří budou lidem dělat problémy. Moc, kterou dostal Ježíš do svých rukou, dal do rukou i nám. Matouš to říká již v začátku služby učedníků, 10. kapitola, 18. až 20. verš. Dokonce před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně, jim i pohrom na svědectví. A když vás vydají, nestarejte se, jak anebo co promluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale duch vašeho otce, jež mluví za vás. Co ta slova znamenají? Jak si to máme představit? Když člověk něco neví v Biblii, podívá se na Ježíše. Vy už to teď víte, co to znamená vydávat svědectví před vladaři a i když bychom asi nebyli tak dobří jako pán Ježíš, mnozí reformátoři stáli před velikou mocí, před nimi shromážděnou mocí církevní i světskou a dokázali vyznat v síle a zároveň v pokoji svoji víru. Ano, i o tomhle je příběh Velikonoc. Nejen o tom beránkovi, ale zároveň o tom králi, který celou tu chvíli má pevně ve svých rukou. Není to on, kdo se třese, ale lidé, s kterými se potkává. A pozor, není to jen jeho vlastnost, je to vlastnost, kterou nabízí i vám. I my ji můžeme mít, tak to už ve starém zákoně je zaslíbení, že to tak bude. Když Noé vychází ze své archy, Hospodin mu říká, bázeň před vámi, ať je z vás, padne na všechnu pozemskou zvěř a na všechno nebeské ptactvo a na vše, co se hýbe na zemi i na všechny mořské ryby. 5. kniha Mojžíšova, Boží zákon, 11. kapitola, 25. verš. Nikdo se proti vám nepostaví, Hospodin váš Bůh dá strach a bázeň z vás na povrch celé země, na kterou šlapete, tak, jak vám řekl. Ten velikonoční příběh není jen příběhem o Ježíši. Je to zároveň i zaslíbení pro nás. Byť trošku trpké, neboť bychom nechtěli prožívat to, co Ježíš zažíval při zatčení a zejména potom. Ale skutečně příběh Velikonoc není jen příběh o Ježíši, který se za nás z lásky obětoval, ale je to i příběh mocného krále, krále králu a pána pánů, jemuž my sloužíme. Je to král, který svoji moc nezneužívá, který nás neuvaluje těžké daně, který nám nepůsobí křivdu, který nechce nás vykořisťovat. Takového krále máme, který naopak nám dává a dává nám i něco z té moci. To, co jsme četli, to, co se dělo v Pašovém příběhu, ta moc je k dispozici i nám všem. Starý zákon to zaslíbil, nový zákon to naplnil a ta moc je tady stále. A tak i tohle si připomeňme tento čas Velikonoc v této divoké době, že ta stejná síla, která byla s Ježíšem, která byla v něm, je dána i nám. A tak využijeme tu sílu a bez bázně a hony služme Ježíšovi, zvěstujme evangelium, nemáme se za co stydět. Amen.
Amen.